Gemeente, vanoggend is my skrifgedeelte kom uit Daniël 3 uit. Julle kan so lank daarna Daniël 3 gaan vanaf vers 1. Ons gaan so van vers 1 tot 6 lees en dan gaan ons bietjie verder gaan. En die tema vanoggend is, nou kan jy na die tema toe terug gaan, die vriende, is voor wie buig jy? Teksgedeelte Daniël 3. En my vraag vanoggend is, voor wie buig jy? En dit klink dalk soos eenvoudig, het is eenvoudig. Maar in hierdie gedeelte is daar iets wat ek in hierdie week geleer het by hierdie drie Saterdag ou en Sondag en Maandag, soos wat die van die kinders hierso voor die konnektasie gemaak het. Maar my vraag vanoggend is, voor wie buig jy? En dan lees ons daar by Daniël 3 vanaf vers 1, gaan ek vir julle lees waaroor hierdie hele gedeelte gaan. Koning Nebukadnezar het 'n goue beeld laat maak, 30 meter hoog en 3 meter breed, en dit laat oprig in die Doredal in die provinsie Babel. Toe het hy opdrag gegee dat al sy amptenare, die goewerneurs, generaal, die goewerneurs, die administrateurs, die raadgewers, die tesourieramptenare, die regters, die landdroste, al die hoofamptenare van die provinsies bymekaar moes kom vir die wyding van die beeld wat die koning laat oprig het. So het hy al die hoofamptenare, die goewerneurs, generaals, die goewerneurs, die administrateurs, die raadgewers, die tesourieramptenare, die regters, die landdroste, al die hoofamptenare van die provinsies bymekaar gekom vir die wyding van die beeld wat die koning Nebukadnezar laat oprig het. En hulle het voor die beeld gaan staan. 'N aankondiger het hard geroep: "Alle volke, nasies en taalgroepe, julle word beveel, wanneer julle die geluid hoor van 'n trompet, fluit, sitter, lier, harp, 'n ander blaas of musiekinstrument, moet julle buig voor die goue beeld wat die koning Nebukadnezar laat oprig het en dit aanbid. Wie nie buig nie en die beeld aanbid nie, sal onmiddellik in 'n brandende oond gegooi word." Nou gaan ek na vers 14 toe. Ek net vanaf vertel wat gebeur in daai kort gedeeltjie tot die, dan begin die musiek en die instrumente gebeur, mense buig dan neer en dan bid, en dan is daar wraggies waar drie ouens wat nie luister na die koning nie. En hulle buig wraggies waar nie. Hulle gaan aan met hulle doodeenvoudige lewe, worry nie oor wat die koning se plan is nie. En dan kom ons hier in vers 14, na, soos wat Kukus gesê het, na mense gaan klik het, gaan klaar het. Hierdie ouens het hulle self, hoe noem mense het, politieke regerders, hulle hardloop toe na die koning toe en sê vir die koning, maar daar is drie ouens wat nie jou beeld aanbid nie, hulle aanbid jou nie, hulle aanbid jou God nie. En dan in vers 14, sien ons dan kom staan hulle, voor hierdie drie ouens, Sadrag, Mesag en Abednego, kom staan voor koning Nebukadnezar, en hy sê dan vir hulle, "Is dit waar, Sadrag, Mesag en Abednego, dat julle my God nie dien nie? Die goue beeld wat ek laat oprig het, nie aanbid nie? Nou kyk, dit sal in orde wees as julle bereid is om te buig en die beeld te aanbid, sodra julle die geluid hoor van trompet, fluit, sitter, lier, harp en 'n ander blaas of musiekinstrument. Maar as julle hom nie aanbid nie, sal ek julle dadelik in 'n brandende oond gegooi word. En watter God sal julle uit my mag kan red?" Sadrag, Mesag en Abednego het koning Nebukadnezar geantwoord: "Ons hoef nie hierop te antwoord nie. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond en hy sal ons ook red uit u mag. Selfs al doen hy dit nie, moet u weet dat ons God, dat ons u God nie sal dien nie. Die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie." Dis ons twee teksgedeeltes waarmee ons vanoggend gaan werk. En meeste van julle het hierdie storie gehoor. Ek toe ek het in die week gelees het, ek het eers 'n kinder of die kindervertaling Bybel gelees en toe voel ek weer soos 'n kind wat by kinderkrans of wat is die CSV by die kerk op 'n Woensdag bygewoon het en hoe die tannie nog het uitgebeeld het en hoe sy nog in so 'n boks aangeklim het en gemaak het asof dit die oond is en dit was vir baie kinders traumaties geweest. Hier brand hierdie tannie nou en ek sê so is awesome. Nou wil ek sien hoe klim hierdie tannie uit. Sy het nou gebrand. Nou wil ek sien hoe lyk sy want ek weet wat gebeur volgende. Hulle klere is nie gebrand nie en hulle rykies is rookies. So ek wil sien wat doen die tannie. Okay, dis net 'n boks geweest, maar my verbeelding is crazy. So ek het hierdie tannie, ek het imagine hoe brand sy. Die interessantheid van hierdie storie is hierdie drie ouens, Sadrag, Mesag en Abednego, wat net eenvoudig nie vir koning Nebukadneser luister nie. Maar ek wil eers gou oor koning Nebukadneser praat. Jy kan vir my daar na daai gedeelte toe gaan. Vir die wat koning Nebukadneser ken nou, ek weet seker meeste van julle ken hom nie persoonlik tensy hy so oud is, maar koning Nebukadneser was 'n ou gewees dat as hy nie sy sin gekry het nie, op sy ouderdom het hy soos 'n kind sy speelgoed uit die kot gegooi. Hy het nie eers gaan slaap nie. So kwaad het hy geword. Koning Nebukadneser, hy het regeer deur mense bang te maak. Deur te sê, jy sal dit doen en as jy dit nie doen nie, dan sal ek dit aan jou doen. En dan doen hy dit aan die mense. Hy het nie, dit was vir hom lekker. Hy het plesier daar uit gekry. Ek weet nie van julle, daar kyk julle Games of Thrones, ek kyk dit nie, dis 'n TV-reeks. Maar hierdie een vrou is hierdie hele 8 seasons deur hierdie beeldskone koningin en sy gaan nou kom en sy gaan nou weer hierdie land terug mooi reg kry. En een ding ontstel haar. En sy het hierdie drake en dan kom hierdie drake en dan vernietig hulle hierdie hele dorp. En dan is sy skielik hierdie koningin wat net sy haat en sy maak dood en sy dis soos hy is en dis hoe koning Nebukadneser was. En die interessantheid, dit was nie net in sy tyd gewees nie. Ons sien dit in ons geskiedenis en in ons tyd ook nog. As mens vat wat het Hitler, een van sy goed wat Hitler gesê het vir sy mense is if we act as true Germans, we act according to the laws of God. So hy gebruik godsdienst. Whoever serves Adolf Hitler, the Führer, serves Germany. And whoever serves Germany, serves God. Dis hoe ekstreem koning Nebukadneser ook was om te sê, weet jy, as jy my dien, dan dien jy die God. En as jy die God dien, dan dien jy my. En as jy my beeld dien, dan dien jy sommer almal. Dis hoe ekstreem koning Nebukadneser was. Die president van Ghana, vir die wat nie geweet het nie, hy het 'n beeld opgerig van homself. En op die beeld het hy wraggies waar hierdie gedeelte gevat wat uit ons skrif uitkom. Seek ye first the political kingdom and all other things shall be added unto you. Wat 'n gedeelte is anders te daar? Politiese koninkryk. En dis hoe Nebukadneser was. Hy was slim genoeg om te sien, ek kan godsdienst vat en ek kan my koninkryk vat en ek kan die twee by mekaar sit en ek kan dit reg kry dat mense my aanbid en hulle voel skuldig want hulle wil godsdienstig wees en hulle gaan voor my buig. Nou is my vraag vir oggend. Voor wie buig jy? Jy kan na die volgende ene toe gaan. Voor wie buig jy? Wie is daai beeld? Waar kom ek sê? Wie is jou Nebukadneser in jou lewe as ek dit so kan sê? Wie is die iemand vir jou sê, voor my sal jy buig? Bewuslik en onbewuslik. Vir party mense onbewuslik, ander weer bewuslik. Wie is die God voor wie jy buig deesdae? Is dit die God van kos? En nou kan jy lag. Maar ek vir julle sê, ek het dit vir 'n rukkie fantasties gedoen. Julle predikant, wat ek het geweeg 66 toe ek begin het by die gemeente, ek weeg nou 84. En dit was op 'n stadium en dit was van verlede jaar September met my skoonpa se goed, het ek opgeoefen en ek het net geëet en ek het geëet en ek het geëet en ek het gebrek daaroor hoe baie kan ek eet. Ek het begin buig voor die God van kos. Die God van seks. Nie soos wat het bedoel is in God se woord as ons kyk hoe Salomo daaroor skryf nie. Is 'n vuil seks, gekoppel aan pornografie, 'n last sal die Engelse sê. 'N God van vermaaklikheid, yes, dit was nou lekker weet. Net die hele tyd. Ek en Marina, toe ons in Nederland was, het hulle 'n koningsfeest hier by 28ste April. En dan het hulle sulke areas waar jy nou kan dans. En een van die areas se dansnaam is The Devil's Dance Den. En die mense dans, laat die busies bewe. En dan praat ek van dis 3000 is dans die mense. En hulle is mal daaroor. Daar's mos niks fout nie. Die God van romanse. Ek het 'n vriend wat, dis al waar het vir hom gaan in sy lewe. Hy is hierdie romantiek, hy wil net elke vrou sy voete onder haar uitslaan. En as hy klaar reg kry, dan sy klaar met daai, dan gaan hy na die volgende ene toe. En dan is hy na die volgende ene toe. En dan is hy na die volgende ene toe. En is net te lekker, is hy vibe. God van familie. Is jy meer gehoorsaam aan jou familie as wat jy aan God is? Die God van my. Ek wat self God wil speel. Buig jy voor jouself die hele tyd. God van sukses. Ek moet eers die en die en die reg kry, en as ek dit reg gekry het, dan, en ek het daar, ek is op my toppunt, dan sal ek voor God begin meer buig. Dan sal ek meer tyd maak vir my God. God van geld, hulle loop so saam met sukses. Dit is een van die gevaarlikste, is die mammon God, voor wie ons so graag wil buig. En ek vang myself gereeld waar ek wonder oor die God. Wonder ek, as ek nou net dit gehad het, het ek net dit gehad, en ek het dit, en ek, dan kan ek hierdie, en dit, en dit, en so, en, ach, weet jy, as ek net geld gehad het, die hele tyd, sê, Here, maar ek vertrouw u, en daarom weet ek, daar word gesorg vir my. God van prestasie, Jezus, ek sien dit, langs aan sportvelde met ouers die is daar. My kind is die beste. My kind, kyk, my kind, kyk, daar gaat hy, Jannie, papa is vandag arresteerd, kom nou. Genuine, dit is so ouers te kere gaan. Het gaan oor prestasie gedrewe. Buig voor daai God. Dit is al wat ons wil hê. Vir wie buig jy? Sit jy hier vanoggend en jy besef, jy buig dalk voor hierdie gode, dalk buig jy voor 'n ander God, en ek sê nie daarmee, jy's 'n Satans kind nie, ek sê nie daarmee, vals profeet of wat ook, ek sê daarmee, word bewus daarvan, dat hierdie goed en nog soveel meer in jou lewe is, en het net so maklik is deesdae, om voor hierdie gode te buig, en oor te gee sonder dat jy dit besef, oor te gee, want jy is nie eens meer bewus van wat is die waarheid nie. Maar ons kan nou by 3 ouens leer, en dis wat fantasties is van hierdie teksgedeelte. Ons sien hierdie eerste gedeelte van die afgoderry van koning Nebukadnesar. Maar dan sal hierdie 3 ouens, Sadrag, nie Saterdag nie, maar as het jou help onthou, Sadrag, Mesach en Abednego. Ek dink ons kan baie by hierdie 3 ouens leer. Ek net gou hier oorskakel. Hierdie 3 ouens kry, ek sê, 'n doodsdreigement. Dit is nie eers, as jy dit, dan dalk bietjie hierdie, dit en dit nie. Dit is eenvoudig, dit is duidelik. Dit gaan jou lewe kos, as jy nie hierdie koning aanbid nie. As jy nie sy God aanbid nie. As jy nie voor sy beeld buig nie. Dan gaan jy definitief skuldig bevind word. En jy sal doodgaan. En ons lees glad nie van hierdie ouens voor die gedeelte tot hulle aangekla is nie. Ons vind net uit van hulle die eerste keer as hulle aangekla word. En as ek na hulle kyk, dan dink ek, ons kan iets by hulle leer, want hierdie ouens het nie iets gehoor wat sê die koning nie, en toe sê hulle die volgende nie. Hierdie ouens is skuldig bevind. Maar hulle kon maklik eerste gesê het, en jy kan na die volgende een toe gaan, hulle kon gesê het, nee wat, weet jy, ons leven in 'n nuwe tyd, is 'n nuwe era, klink het bekend, ons leven in 'n nuwe era, dis ok, ons kan so bykie hier, bykie daar, of weet jy wat, wacht, wel, hier is 'n beter ene, niemand gaan ons sing as ons het gauw in ons huis doen nie, soos ons daar nie 2 gesig nie, is ok, of hier is een ander ene, ek denk hierdie ene sê baie van ons, Ek wil net nie moeilikheid veroorsaak nie, ek wil net die vrede bewaar. Ek wil net die vrede bewaar. Of hierdie ene, ek is so bang, ek verloor my werk en my familie, ons moet net versigtig wees, kom ons doen niks, kom ons doen wat die koning van ons vereis, ons kom ons aan die sideline aangaan met wat ons wil aangaan. Of, hierdie is meer as wat ek dink God van my sal verwag. Hierdie is meer as wat God eintlik van my moet verwag. Ek dink ons doen dit baie keer in ons geloof om te sê, Here, hoekom het U hierdie aan my gedoen? Dis klaar, ek is verby. Ek kan dit nie hanteer nie, ek gaan nie vorentoe gaan nie. En dan buig ons voor een of ander God. Het is net te maklik om te sê, maar God sou nie dit van my verwag het nie. God sou dit van my verwag het nie. En hierdie ouens het nie hierdie verskoning gemaak nie, want jy lees nie van hulle verskonings nie. Jy hoor die eerste keer van hulle, as hulle skuldig bevind word. En nou kan jy na die volgende prentjie toe gaan, Tanya. Hulle het niks gesê nie. Mens kan sê, hulle was amper in silent protest gewees, is die woord. Soos wat ek vorige sondag gesê het, op ons daarom toe ons in Kelen was, toe het ons hierdie beleef, hierdie ek was, mens kan amper sê, stilstype optogte. Waar, daar word niks gesê nie, maar daar word 'n groot impak gemaak. En as ons iets verleer by hierdie drie manne, dan moet ons gaan kyk na, is ons nie dalk soos Petrus partykeer wat sê, Jesus, ek sal nooit, nie jou herken as my God nie. Ek sal nooit my gesig van jou wegdraai nie. En dan doen jy dit. Want hierdie ouens het nooit iets gesê nie, hulle het net gedoen. Hulle het nie gesê, ja maar, dis wat my God sê, en ek in die reëlboek so volg nie. Nee, hierdie ouens het net gedoen eenvoudig. Het gesê, my God, wie ek lief het, vir wie ek gehoorsaam is, vir hom alleen buig ek. En daar stop dit. So met ander woorde, as hierdie ander musiek speel, en iemand anders te sê, jy moet die volgende doen, dan gaan ek doodnormaal aan, ek fokus net op my God. Hierdie ouens het net gedoen, en hulle skuldig bevind op dit wat hulle gedoen het, en nie gesê het nie. Ek wil die vraag vra, hoeveel van julle vanoggend hier, en ek self included, doen het gereeld ook nog, maar hoeveel van ons hierso, doen nog gereeld wat Petrus doen? Jesus, ek sal jou vol maak die saak waar nie. Jesus, asseblief moet dit nou ophou, ek kan nie, ek's klaar met jou. Weet julle, die hartseer was, op hierdie toer waar ons was, is 'n ou gewees, en hy skryf van mooi gedigte, hy weet om met woorde te speel hierdie ou. En hy is blykbaar bekend, hy het op RSG al 'n paar keer gepraat of goed soos dit, maar hierdie ou sit ek een keer aan etenstafel, of paar keer saam met hom aan etenstafel gesit. En hy is by daai deel waar hy gesê het altyd, en hy sê, hy het godsdienstig groot geword, en sy vrou, sy familie is allemaal predikante en al die goeters, en hy sê, hy het godsdienstig groot geword, maar hy het net een dag besluit, dit wat hy sê, is nie dit wat hy doen nie. So kom hy maar op met dit wat hy sê, en hy doen iets heeltemal anderste. En die hartseer is, dit is vir hom moeiliker om te doen vir Christus, as wat het is om net normaal voor te lewe sonder Christus. Hy lewe sonder Christus. Pla my. Skryf gedigte, mooi gedigte, allemaal hang in sy lippe. Hoeveel van ons sê, en hoeveel van ons is bereid om te staan, en daai Engelse woord sê dit, die boldness te hê, om te sê, ons hoef jou nie op te antwoord nie. Ons buig voor ons God alleen. En hy sal ons red, uit die oond en uit jou mag. En selfs al red hy my nie, sal ek nog steeds nie jou God dien nie. Hoeveel van ons sê dit, en hoeveel van ons is bereid om dit werklik te doen? Om dan te staan en nie bang te wees dan skielik nie. Daar is 'n teksgedeeltjie wat ek in die week gelees het. En ek het geweet hoekom het ek hom in die week gelees. Ek het hom maandag gelees en toe voel ek baie sleg oor iets wat ek in my lewe seker verkeerd gedoen het. Maar ek besef toe ek klaar is met hierdie hele preek skryf, hierdie teksgedeelte is eintlik vir my mooi samenvatting van Daniël 3. Is 1 Timoteus 1 vers 19. Hou vas aan jou geloof en behou 'n goeie gewete. Omdat sommige hulle gewete onderdruk het, het hulle geloof skibreek gelei. Dis Paulus wat aan Timoteus skryf. En vir die van wat vir Paulus ken, julle sal weet, Paulus het so paar keer al skibreek gelei en goed soos dit, maar waarvan Paulus hierso praat, is eintlik, as jy die gedeeltes na dit lees, is nog rower. Hy sê, ek het hulle oorgegee aan Satan. Skibreek gelei en ek het hulle oorgegee aan Satan. Ek wonder of ons besef dat, as ons bereid is om ons geloof een kant toe te sit, bietjie, dat ons skibreek gaan lei. En dat het nie net 'n skibreek oomblik is nie, maar dat het 'n oomblik is waar ons gaan besef, o herder, Jesus, ek hou jou hand nie vas nie en ek is besig om te luister wat die Satan sê. Ek is besig om toe te laat dat hy en al sy trawante en dat die wêreld vir my sê wat ek moet doen en dat ek voor hulle buig en dat het vir my moeilik is eintlik in die lewe. Julle het die gedeelte gesien en ek het nie eens dit gelees nie, waar hierdie ouens dan klim uit, ongeraak. Niks rook aan hulle klere nie. God het hulle gered. Die ouens het nie geweet of God hulle gaan red nie. Hulle was net bold genoeg om te sê, ek gaan my God dien nog. Gaan voor hom buig, ongeag of ek dood gaan gaan vandag of ek gaan lewe. Is jy bereid om ophou te buig voor die gode wat het vir jou lekker maak in die lewe? Is ons bereid om werklik te sê, welbekend gemeente, buig voor die een, drie enige God? Dis nie maklik nie. Ek, soos ek sê, ek is twee, daarmee ek gereeld vind ek myself wat ek voor die God staan en dan moet ek kies. En as ons vir Christus gekies het, kan ons nie terug gaan sit nie. Jy moet elke dag opstaan en sê, Here, ek kies vandag weer vir jou. Ek buig voor jou vandag. Want as ons gemaklik gaan raak, dan gaan ons die musiek hoor en het gaan vrolik raak en het gaan net te maklik raak om te buig voor ander gode. Voor wie buig jy? En is jy bewust daarvan dat jy elke dag moet sê, Here, ek buig voor U alleen. En Here, maak my bewus daarvan, van as ek besig is, om my knie te buig, voor ander gode. Here, dankie dat U dit eintlik maklik gemaak het, dat U gesê het, ek is die weg na die Vader. Ek is die waarheid, ek is die ewige lewe. En dat ons U alleen kan aanbid, U kan aanneem as ons verlosser. Heilige Gees, ek vra, help ons as die wêreldse musiek vrolik klink. As die wêreld vir ons soveel ander goed aanbied, en het lyk soveel lekkerder. Heilige Gees, maak ons bewus. Gee ons die wysheid en insig om nie te buig voor dit nie, maar dat ons net reguit eenvoudig buig voor God. Dat ons nie sê ons doen dit nie, maar dat ons dade daarvan getuig, dat ons buig voor U. Here, dit is 'n eenvoudige boodskap. Dit is eenvoudig. Maar ons sukkel daarmee. En daarom vra ek, Heilige Gees, help ons, elkeen van ons. Help ons dat ons voor U sal buig, ongeag die omstandighede. Ongeag of hulle 'n plaas wil vat, ongeag of Suid-Afrika in ons gedagtes uit mekaar uitval, ongeag of dit swaar gaan, mag ons aanhou bly buig voor U. Dankie Here dat dit eintlik so maklik is. Amen.